Kaixo lagunok, soinu gela zabaldu dugu eta hemen gara ohiko hirukotea. Gaurkoan teknikalanetan Ibon Burgoa eta mikrofonoen aurrean Pedro Lias Igartua eta Xavier Monasterio eriko betiko hirukotea. Pedro, arratsaldeon. Bueno, badakit gaurkoan Jon Jai monografiko horrekin jarraitu eta amaitu behar dugula.
Aurreko asteetatik
dakarguna edo nola baita esan berak joko baitu hilaren 30ean okerrez banago Donostian, ezta? Donostiako kursal
aste burunetan,
hori, etzi, datorren larun batean
aberia kontzertu polita ikusten dugu,
hori da, eta hori dela eta bere musikari buruzko azken zati edo ekarri prestatu digu gaurkoan Pedrok, eta hortik aparte beste hainbat kontu eguzu laburpen moduko bat, Pedro.
Bueno, gauza batzuk, gaur platoa, datorren asterako nik uste dira posible izango dela.
Platoa ezin da erabili, gure zera turntable edo, viniloak jartzeko, baina bueno, arazorik ez dago, CD-ak, digitalak soberan ekarri ditugu, eta nobedade batzuk be aurkeztuko dugu gaur. Esate baterako, pasaden astean, aipatu, besterik ez gendun egin, baina aipatu gendun Bob Dylanen bootleg series, disko bikoitz barria, grabazio ez dire barria jakine, gainera oso zaharrak dire, baina orain arte kaleratu gabekoak gehien bat, eta disko hori aurkeztuko dugu eta gainera probetzatuko dugu aurkezpen hori, ba azaltzeko apur bat Dylan agertu baino harinago, ze Dylanek jartzen zuen negozio hori, zera musikaren negozioa, hankaz gora, benetan, Beatles bebai, baina Dylan izin zan funtsezkoa, kantautore moduan, eta aprobetsatuko dugu azaltzeko apur bat, ze iraultza mota izin zan hori gertatu zana musikaren negozio honetan. Gero, Tom Jones Wells, Simruko kantariaren disko barria, disko ederra, gospel disko bat, entzungo dugu, eta ingo dugu konparak eta bebai, disko honetan Tom Jonesenek grabatu dituen kantu batzuk, eta ingo dugu konparak eta jatorrizko berzinuekin. Gero, ekarri dugu Fall Russell diskariak atara dauen Looking for a New England bigarren atala, lehenengokoan izin ziren nolabait Inglaterrako bertako jendeak egindako kantuak, eta honetan dauzkagun taldeak dire mundu leku guztietatik, baina momentu honetan edo aspaldianik kasu batzuetan Inglaterran bizi direzen, bost kontinentetako musikariek, zer egiten duten Londresen. Zera, bueno, beste gauza batzuk aurretik entzundakoak, esate baterako, eta gure baduzu honekin hasia algara, Motown Around the World, hau aurkeztu gendun, orain aste batzuk, baina berriro ekarri dugu, hemen dauz, Motown, Tamla Motown disketxe klasikoaren, disketxearen era klasikoen hit batzuk, kantu batzuk, baina grabatu ziren moduan, edo ber grabatu ziren moduan beste hizkuntzetan, jatorriz ingelez ez ziren kantu guztiek, baina kantu batzuk italieraz, frantsesez, alemanieraz, baita gaztelaniaz be, grabatu egin ziren, eta horrelako batzuk entzuko ditugu.
Edorto, bas gaitezen bada?
Bai. Four Tops taldea, oso talde funtsesko izin zan, gara hartan iruroiko amarkalako.
Amaiera aldea, ja, ezta?
Bai, bueno, ba, hasi ziren iruro eta lauan, bostean, zeian, baina hortik aurrera bai, horre izan zuten arrakasta hundie, eta kanturik eta agian arrakastatxoena izin zan Reach Out, I'll Be There. Eurek, birgrabatu egin zuten jira, izenpean italieraz kantu hori, eta hori izango da gure gaurko programaren lehenengoko kantua.
Ah!
beste hizkuntza batez, baina kantu berbera, eh? Beste hizkuntza batean dagoen arren, eta azalari begira gaudela hor ikusten dugu, maleta pare bat, eta bertan herrialdetako ikurrak, Itali, Germany, France, eta hainbat herritako ikurrak, izan ere, Motown etxearen singleak, single klasikoenak edo famatuenak, hainbat hizkuntzatan grabatu ziren, baina...
Eta arrakastarik gabe, esan behar duguna da, hori zin San Berri Gordi Tamla Motaren, zera, disketxearen jabearen apostua, berak pentsatzen zuen, bueno, ba, segurazki, eurek normalean ez dute kontsumitzen ingelesez ez badago, eurek ingelesez da, ulertzen dutena, eta ingelesez ez badago kantu bat, pentsatzen dute, ba, zentxon diriko balez dekola, ez da. Eta logika horrekin, eurek pentsatuko zuten, bueno, ba, gure kantuak hobeto saltzeko leku batzuetan, ba, hobe itzultzen badugu eta grabatzen baditugu, euren hizkuntzetan, baina esan horrelako hori gertatu, eta jendeak ez zuen erosi horrelako kantuak, berak pentsatzen zagoen moduen, eta bueno, azkenean apurka-apurke hori desagertu zen, grabatu ziren, kante batzuk, eta bueno, nik uste dut hori 60ko eta 70ko hamarkadan, izin zen, ohiko kontu bat, hainbeste lekuetan, Europan bebai, eta herrialde ezberdietan, igual Frantziako kantariek egiten zuten kantu batzuk italieraz, eta italiakoak frantseseraz, eta horrelako, eta astelaneraz, da hori ohiko kontua zen, 60ko hamarkadan eta 70ekoan, baina gero apurka-apurke konturatu ziren ez zirela saltzen nahikoa, osea, jendeak gure zauela zen nolabai jatorrizko grabazioa, eta hori alde batera geratu da, eta gaur egun ez dut uste horrelakorik ez.
Oso gutxi
egiten
da. Hori esaten nahi zinela, gogoratzen ez hitak eta aipatzen ditugula, Adamok adibidez, da, frantsesetik espainolera zituen diskoak eta zenpa saldu ziren.
Eta Txelentanok egiten zauen, horrelako, bai, eta adibidez garai hartan, gu oso gazteak ginenean, Eurovisiñako kantuak agertzen ziren hizkuntza ezberdinetan eta bar, baina hori alde batera zea utzi zuten disketxeek, eta bueno, ba, hau bitxikeria bat izan, nahiko ezezaguna gaur egun, eta bapatean Motownek egin duten izin da, atara zede bikoitz batean, hainbeste kantu batute, eta bueno, ba, talde handiak Temptations, Four Tops, Supremes, Stevie Wonder eta abarreko.
Soularen betako Jaun Andre handiak.
Bai.
Bueno, eta orain Western Swing zer den azaldu behar diguztu, countrytik eta jazzetik zeo zer baduen generoa.
Bai. Izena berak esaten dauen moduan Western, country and Western eta swing jazz musikaren atal nagusi bet, orkestra haundien atal famatu hori. Eta bai, bueno, 40ko hamarkadan batez be izin zan nahiko arrakastatsua estilo hori estatu batuetako hegoaldean, eta hortik aurrera beti egon zan, eta badago nolabait ondino ere, leku bat nazketa horretarako. Bob Wills izin zan sortzailea, Bob Wills zera bibolin jolea, baita orkestra zuzendaria, berak sortu zuen orkestra txiki bet, eta eurekaz aritu zan horrelako musika egiten, eta bueno, ba... arrakastatxua izin zan, esan dudan moduan 40ko hamarkada eta urrengokoan Bob Wills bizirik egon zan bitartean oso estilo arrakastatxua izin zan. Nahiko country dotorea nola bait, imaginatu alduguna da, ba hori country estiloko doinuak, baina orkestra bategaz egindakoak. Eta orkestra horrek gainera, ba, ekartzen zegoen oi hartzuna zan jazz garaikoa. Benny Goodman, Tommy Dorsey, olako orkestre...
Filmetan aski erabilia izan zen, ez da?
Bai.
Bakeroen Far Westeko pelikuletan, eta...
Bai, egia da. Eta, bueno, Bob Wills desagertu zen, baina ostean talde gazteak agertu ziren, eta famatuena izin zen, ondino taldea, uste dut, biziri dagoela, baina, bueno, aspaldiko kontu da, agertu zen, 70ko hamarkadan, I Sleep at the Wheel izenekoa, kotxeko zentzen da, volantean, bueno, egin behar ez den kontua, eta lotan, hori da, I Sleep at the Wheel, lotan, volantean. Eurek izin ziren nolabait Bob Wilson herederoak, eurek izin ziren jarraitzaileak, hartu zuten Bob Wilson utzitakoa, eta hortik aurrera rock kutsu be gehitu egin zuten eurek. Eta zelan ez, I Sleep at the Wheel taldeak, Bob Wilson, Bob Wilsonekin zorra handia izan da, ez, behin baino gehiagotan egin dute olako grabazio bat, nola, berari omenez. Olako bat nik banuen vinilos, aspaldikoa, eta orain gitzi berriro egin dute beste bat. Eta hori, zede batean hemen daukagu, Sleep at the Wheels deitzen da, Tribute to the Music of Bob Wills and the Texas Playboys. The Texas Playboys izin ziren Texasko Bob Wilson Orkestra. Eta bueno, hemen dagoena, ze lehenengoko omenaldian, grabatu zuten lehenengokoan eurek bakarrik egon ziren, baina bigarren honetan izan dute beboi laguntzaile moduan hainbeste country kantariak eta musikariak, Chet Atkins, Garth Brooks, Mel Haggard, Willie Nelson, Life Lovett, bueno, esate baterako, haundiak gaur egun dauzen eta haundiak, George Strait, bebai, Johnny Rodriguez, asko dire. Eta, zelan ez, guk aukeratu duguna da, asko gustatzen zaigun musikaria, Dolly Parton, pasaten astean behi izan genuen, baina izin zan laguntzaile moduan beste kantari bategaz. Gaur daukagun a Sleep at the Wheel taldearekin, eta asko miresten dugun kantari eta kantu egile, zeberak be kantuak idazten ditu, Dolly Parton izeneko kantaria kantu egilea. Billy Dale deitzen da, Bob Wilson garaiko kantua, eta orain entzungo dugu.
Bob Wilson egindako, omenaldi modura egindako disko honetan, Sleep at the Wheel taldeko lagunek Dolly Partonekin aritu zaizkigu, disko honetan Western Swingen definiziotzat ere argen ezakena, ezta? Hemen honetan, zuke esan diaztun bezala, hain agerikoa espada ere, ezta?
Bueno, bai, apur bet bai, instrumentazioa batez be, talde honetan Sleep at the Wheel eurek erabiltzen dute, bueno, bibolinak erabiltzen dire sarritan, baita saxoa, esku soinua ere bai batzutan eta bueno kantuaren arabera izin alda probate sea adiagoa estilo horren azketa baina bueno ba pitxin bat bai eta zuk esan duzu moduan bizi dago estilo hori ez dago hilde da country tal bat eta bueno country kantariek agian kanturen baten ba moldaketak egiten dute estilo hori erabiliz. Orain disko honetatik aukeratu du kantu bet, gehienak kantuak dire, baina instrumentalen bat ere badago eta aukeratu duguna orain entzuteko instrumental bat dago. Hemen ez dago abotsik, bakarrik musika tresnak eta kantu hau Red Wing izenekoa, ego gorria izenekoan musikari batzuk laguntzaileak badaoz Vince Gill, Marty Stewart, Ruben Gosfield, eurek musikaria kasu honetan kantaiek ez dago, baina batez be hemen gitarjolea da gonbidatu nagusia Chet Atkins, holako tipo legendarioa benetan Nashvillen egonda grabatzen 50 urte, 60 urte gutxienez.
Askorekin eta, grabatu duena ba, eta ba. Mark Knopflerekin ere
bai, grabatu zuena. Bueno, ehundaka milaka zera, saioak, benetan, bakarrik agertu zen orain gitzi kutsa batean, ia 200 kantu, eta bakarrik zen bere kabuz egindakoak, ez laguntzaile moduan bere kabuz, bera protagonista moduan egindakoak, eta 80ko eta 80ko hamarkadetan. Eta 200 kantu baino gehiago batu egin ziren. Benetan, literalki milaka kantuetan parte hartzailea izan dana, Chet Atkins eta oin zaharra izanik be, ondino, hortik dabil, Chet Atkins, Sleep at the Wheel taldearekin eta Red Wing doinua eginez.
Johnny Gimble, the Red Wing one time.
Red Wind, ego gorria, Chet Atkinsen gitarratik irten dena, Asleep at the Wheel taldeko lagunekin. Baira hauek, azkenengo bi kantuetan, batean Chet Atkinsekin eta bestean Dolly Partonekin, Western Swingaren doinuak hurbildu dizkigute. Eta orain hurbilagora etorriko gara, etxetik oso gertura, Kantabria eta Burgos arteko muga horretara, eta bertako rabelak entzungo ditugu, oker espanago, arrabita moduko botzak direnak, ez da, Pedro?
Bai, bai, oso musikatresna zaharra da, rabel, ez dago hilda, baina erdi aroko musikatresna da, rabel ez da izen bakarra, gaztelaniaz badaoz gutxienez beste lau edo bos, fidula, giga, nigo, eta bueno, badaoz beste izen batzu. Baina, gehien ikusten dana nik ezagutzen nuen bakarra, esate baterako rabel zal. Eta bueno, kontua da, uda honetan, inuenik eskursio bat zera, Alto de Campo ingurutik, mendietatik, eta ba, jatu ginen olea izeneko herrizka batera, oso herri txikia da, 50 pertsona bizirite gaur egun hor, eta hori hori udan neguan nik uste dut ditziago. Ze neguan osea edurtuta dago, bai, edurtuta geratzen da. Eta bueno, olea herri honetan dago gizon bat, berak taberna bateko, eta bueno, udan batez be dago jentez bete, eta baina neguan be bai zabalik dago asteburuetan gutxienez, eta bera nola baita musika zale handia izanik, izan zuen orain urte batzuk ideia hori antolatzeko bere tabernan, topaketa bat nolabait rabel jole guztiak Kantabriako gehien bat, Gaztelako baten bat ere badago eta Asturiasekoa be bai, baina gehien bat Kantabriakoak dire, batzeko bertan eta ba holako festival estiloko bat egitea, eta bueno, grabatu egin ziren hauek osea kontzertu batzuk. Hau izin zan 2003an izan zan lehenengokoa, disko honetan dagoena. Gero urtero egiten da eta aurten be eginda. Hau ospatu egin zan maiatzaren batean hasite eta lauak arte, eta 2003an esan dudan moduan izin zan, eta zea, bueno, hause grabatu egin zan. Bueno, musika tresna hori esan dugu moduan oso zaharra izanik, erdi arokoa, eta badauz estilo ezberdinak, batzutan nolabait simpleena ba soka batekoa da, badauz bikoak, hirukoak eta laukoak, gero jotzen dau arku bategaz, baina batzutan zera, altzoan jarritatkoa, beste batzutan zorbaldan bebai, badauz estilo ezberdinak, eta bueno, gaur egun esaterik zera, ba, oso musikatresna gutxitua, oso, bueno, jendea badago, gazteak ere, hemen dauzenak argazki honetan ikusten den moduan, ondino badago jendea, jotzen dutena, folkloristek edo, nola bait, eta bueno, ba, erabiltzen da inoiz la musgaina estiloko taldeek, inoiz erabiltzen dute rabel bat diskoren baten, guztiz hilda ez dago, naiz eta iraganeko musikatresna argi eta garbi izan. Eta bueno, hemen dauze disko honetan, disko polita, 23 zea doinu eta kantu ezberdinak, eta hainbeste musikariek be parte hartzen dutenak, eta bueno, pare bat edo hiru kantu entzungo ditu. Hau lehenengokoa, 5 Villas de Campo izenekoa, Kantabriako bat da, jota bat, jota alo ligero izenekoa, eta daukagun musikaria Cesar Higuera.
Que no come con su marido, lo mejor del puchero se lo ha comido, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de venirte a ver, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora, se levante usted, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de tomar café. Oh. Como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo la puerta te echo un ladrillo. Porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora, se levante usted. Porque ya es la hora, porque ya se ve, porque ya es la hora, se levante usted. Porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de tomar café. La mujer del herrero de Palacuellas tiene adelante la fragua y atrás el fuelle. Porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora, se levante usted. Porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de venir de a ver. Porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de tomar café.
Ba, hola se jotzen du Rabelak, eta argazki begira entzuten ari ginelarik argazki begira ere egon gara, eta bai, badu antzik arrabitarekin, agian apur bat luzangaxiagoa dugu, eta agian ba, lauagoa, zapalxiagoa ere bada arrabita baino, eta hola jotzen du, eta argazki begira gaudelarik Pedrok adierazi digun bezala, gehienak zaharra xamarrak diren arren, bueno, ba, gazterik eda, jotzaile gazterik ere, bada, bastarretan, beraz, ez da desagertu, eta pentsatzekoa da, ba, olea herriko jaialdi honek segidarik izango duela, ez da?
Bai.
Datorren datozen urteetan.
Bai, bai, Kantabrian bada osain beste, zera, musika jaialdiak, herri musika jaialdiak, eta horri esker nik uste dut horrelako gauza mantendu egiten.
Bai.
Kantabria osoan egon aldire, adibidez, dozena eta erdi gutxien, ez? Jaialdiak udan batez.
Bai, bai, bai.
Eta, bo, hori funtsezkoak dire horrelako tradizioak mantentzeko edo behintzat herriari erakusteko, ezta? Bai, hauze izin zan jatorriz gorteko musika tresna, momenturen baten, eliten musika tresna. Hortik desagertu ostean, pasatu zan herrire, eta, bueno, beste musika tresnekin gertatu zan moduan, zate bat erako zarrabetea, ba, berdin gertatu zan. Gero pasatu zan, pobrek aziziren jotzen pobreak, eta kasuenetan Rabel nahiko zabalduta egon zan pasiegoen artean, zera, abeltzainen artean, horre, zera, beizainak ziren batez be, hartzainak baino beizainak, eta mugitzen zirenak zera Kantabriatik Burgosera eta
larrez da larre bila.
Hori ze oso isolatutak ondino badauze ikusten dire mendietan, paraje hartan mendietan hainbeste zera etxolak, ezta, eurek egindakoak, gaur egun ondino baten bat erabiltzen da, baina gehien bat orain saltzen dire hiriko jendeak erosten ditu eta oso politak dire gainera, etxolak esan dugu, baina batzuk dire txukunak eta oso sendoak, arriskoak dire sendoak dire, eta bueno, ba, oso mundu berezi izan zuten pasioak, ezta, bizi ziren oso isolatutak mundu hartan, gero bajatzen ziren hirietara, bueno, pas begara, alde batetik eta bestetik Espinosara, baina gehien bat bizi ziren mendian, eta horre inguru honetan bakarrik ez, hortik Kantabriarantz eta Asturiasarantz be bai, mendietan batez be, osea, mantendu egin zan musika tresna hori. Orain Asturiasera joango gara eta entzungo dugun musikaria Langreukoa da, Héctor Braga izenekoa, berak jotzen dau Romance de la Pastora eta Balseau izenekoak.
Cerca de la montaña había una hermosa pastora que todo el mundo admiraba. Sus padres eran muy buenos, queridos en todo el pueblo, pero al final acabó todo en llantos y desconsuelo. Un domingo de mañana la mandan con el ganado y de noche la pastora al pueblo aún no ha regresado. La cogieron cuatro moros, a ella se abalanzaron, la meten pa' una cabaña y le amordazan pies y manos. Y allí la gozaron todos, dejándola en mal estado, y una vez que ya acabaron al pueblo van caminando. A la mitad del camino se encuentran con un pastor, le preguntan dónde va, que el día ya se oscureció. Voy buscando a mi hija, la mandé pa' aquí pa'l monte, no parece que la encuentre, voy buscar hacia ese bosque. De los cuatro le habla uno, quiere que lo acompañemos, así la buscamos todos, cada uno por su lado. Y como ellos entendían, pronto ya se combinaron, para no encontrar la joven y al pueblo se van despacio. La mañana siguiente, dos cazadores cazando, oyeron tristes gemidos y a la pastora encontraron. Se meten pa' la cabaña, le desatan pies y manos, y arrastrada por el suelo a su padre la llevaron. Alma, madre de mi corazón, hay quien pudiera contarles lo que a mí me sucedió. Las estrellas me lo anuncian, la luna me lo declara, que tenía que ser un moro, hijo de una desgraciada.
Rabelak, Rabela, beto zanda, Rabela ezagutzen ari gara, Kantabria aldekoa kasu honetan, Rabelistas en Olea izeneko diskotik atera duguna, bertan ja hainbat zenbait urtez, jaialdia Rabelista, Rabelista edo Rabel jotzailen jaialdia egiten baitute.
Bai.
Eta entzuten ari ginelarik, komentatzen egon gara, pero eta biok mikrofonoak itzalita, azken finean, honek argi eta garbi sustraiak dituela erdi aroko musika hartan, ez da, koblakariek, bertsolariek, kronikagileek eta kantatzen eta errezitatzen zituzten erromantze, kopla, bertso haietan, euskaraz ere adibidez, toberak ere izan dira, eta bertso paperak ere bai, norbaitek eskatuta, bai, bertsolari batek bertsoak idazten zituen, zerbaiten edo norbaiten inguruan, eta herri osoari zabaldu egiten zitzaizkion haiek, eta hemen adibidez, bak, neskato baten kasua, ez da?
Bai.
Lau gizonek baituta, erabili zutena, bortzatu zutena, hori kontatu digute.
Bai, 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 bai. Hau da mundu bat desagertu den mundu, Mantendu egiten da nola baita musikarien artean edo musikari batzuk, etnomusikari batzuek mantendu egin dute bizirik, baina, bueno, oingoa ezberdina da, momenturen baten ez hain beste denbora,
oin, bai, irurogei, bai, irurogei bat urte.
Bizirik zegoen, ondino horrelako tradizioak eta herri zerri, eta Europako hainbeste lekuetan gertatzen zen, gero ja irrati etorri zen, eta egunkariak, eta bueno, beste mundu bat sortu zen, hain albisteak, barriak beste era batean zabaldu egiten dire, baina bai. Garai baten horrela zabaldu egiten ziren barriak herri zerri. Bueno, ba, entzun dugu, lehen gauza bat ez du zuzen esan, ezki esan dugu. Esan dugu, hau 2003an grabatu egin zan, eta egia da 2003an Olea herrian, antolatu egin zan bebai Rabel jotzaileen zea topaketa bat, baina hau arte bat harinagoko, hau izin zan lehenengoko topaketa eta 2002an izin zan. Hau grabatu zan konkretuki urtarriaren 26an, 2002an. Zuzenean grabatu egin ziren, hemen diskonetan dauzen kantu guztiak, 23 guztire. Herri hori Olea, hemen, bueno, lehen aipatu dugun moduan, oso txikerra da, 50 biztanle, besterik ez dauz gaur egun, Kantabriako hegoaldean dago, bueno, Olea azken finean da, zera, ausobet, eta Balde Olea da, zera, udalerria. Eta, bueno, zonalde hori Kampo Los Baies deitzen da. Hemen dago, herri honetatik pasatzen da, Kamesa izeneko ibai, hau da, Kantabrian, ibai bakarra, eta urak joaten dire ez Kantabriko erantz, baizik eta Duero ibaiera joaten dire, ez Ebro ibaiera bez, Ebro ibaiera, txartu esan dut, Kantabriako hainbeste ura joaten dire Ebrora, baina hau da bakarra, joaten direra Duerora, beraz Atlantikora, baina beste aldetik, ez Kantabriko aldetik. Herri txikerra, esan dudan moduan oso herri polita, gomendatzen dugu benetan hortik pasatzea, ez baduzu ezagutzen, eskaldun asko ezagutzen dute, inguru horretan asko joaten dire, mendire, eta oso inguru polita. Eta bueno, orain entzungo dugun kantua, talde batek egindakoa da. Irukote bat dugu, eurek Palentziakoak dire, lehen aipatu dugu Asturias, Kantabria, aipatu dugu Burgos iparraldea, Leon bebai, baina Palentzian ere badago mendi aldea, eta irukote hau zera Miguel Abaz eta Alma Kantaro izeneko irukotea Palentziakoak dire. Kasu honetan, kantuak ez dire herri kantuak, lehen esan dugu, batez be erdi aroa pasaute gero herrire pasatu zen, eta esan dugun moduan
kronika,
koplak eta erromantzeak, herriko erromantzeak eta bar, eta koplak zabaldu egiten ziren horrela, baina aurretik be nolabait zera, lirika kultuagoa erabiltzen zen horrelako musika tresnekin, eta orain entzungo ditxun hitzak kantiga, zera, Alfonso Amargarren zera, kantiga bat erabiltzen dute eurek hori egiteko.
Honaino bada, Rabela, gaurkoan gogoratzen jardun dugun musika tresna, oraindik ere Gaztelako eta ba Kantabria eta Asturias aldeko herrietan, herrisketan, ba bizirik dagoena jo egiten dutena eta zenbaitetan bildu ere egiten dira Ole herrian egiten duten bezala. Hortik etorri zaio izena Rabelistas en Olea Pedro Kekarri digun diskuari. Bego horretan hor utziko dugu eta orain ba aspaldi bateko kantaria gogoratuko dugu, disko berria atera baitu. Bera, Zinrukoa da, galeskoa, alegia, bakizue, Zinru, gales eraz, gales dela, ingeles ez de Wales esaten dena, eta Tom Jones iburuz ari gara. Gospel ez ornituriko disko bat plazaratu berri du, Pedroren iritzian oso disko ona, biribila da, eta ibiliko gara, ba, jatorrizko grabazioiek, bereak, Tom Jonesenak, beste ezten baitekin konparatzen, ez da? Kantu berbera, baina beste ezten baiten. Baina lehenengo eta bat mintzagait ezten pixka batean Tom Jonesi buruz.
Bai.
Nik neu gogoratzen dudana da, bera mehatzaria ez dela, ezta? Zinruko zeretan Zinruko meategietan mehatzari zebilen eta haren ahotsa entzunda handikatea ez duten eta arrakasta handia bat oso berak.
Egia da, bueno, oso astea zan az izanean, egia da Tom Jonesen kontua zuk aipatu duzu. Guk txikitatik ezagutzen dugu Tom Jones, batez be kantu bat Dilaila izeneko kantua.
Bat mila aldiz entzun genuen
irratietan. Eta hit erraldoi bat Europa osoan eta Ameriketan be bai Dilaila. Eta bueno, egia esan Tom Jones garai hartan, naiz eta oso gaztea izan, izin zan bere kantaera oso atseginaz bakarrik gazteentzat, edo gazteentzat baino, nik esango nuke nagusientzat.
Bai,
niko goratzen daiz, nire amari Tom Jones nola bai gustatzen zitzaion. Eta agian horregatik nik susmoan nituen.
bueno,
amari gustatzen baiako, igual niri ez zain gustatu behar. Egia da, bai, hemen honek esan digu sex symbol bat zala, bai. Eta berak, elkarrizketa honetan, hemen daukagu aurrean, elkarrizketa bat, orain hilabete pare bat egindakoa, Tom Jones kantaria, berak esaten dau, kristaua naiz, eta zera, jangoikoare...
Beldur naiz,
baina...
Alaztere, ez naiz elizala joten.
Bai, ez gartetzen diote, ia eleizan kantatuko zauen, eta berak esaten dau, bueno, ba, jangoikoa, beste gospel kantari asko esaten duten moduan, ez dago bakarrik eleizan, are gehiago, agian Leizan baino beste leku batzuetan kantatu behar da.
Sister Rosetta,
Sister Rosetta, eta hemen badago Sister Rosettaren kantu gara gainera. Eta bueno, kontu da Tom Jones, berak esaten da moduan elkarrizketa honetan, bera zan John Lennon baina pitxin bat gazteagoa, eta Mick Jagger baina pitxin bat gazteagoa, baina hori eta guztik berak agertu zanean, ez bakarrik gure percepzioa. Inglaterran berta berak esaten zauena zan, bueno, ba, ez zan igual gazteen gustokoa hainbeste, eta bueno, arrakas estatua izanik be azkenean Estatu Batuetara joan zan eta Las Vegasen egonda hainbeste hamarkada eta eta kantari arrakastatua izan da guztiz, pelikuletan be agertu
egin da,
bai. Bueno,
kantuan eta extra moduan be bai.
Extra moduan be bai, eta bueno, beti izan dugu zera, hori apur bat pop kantaria gainera pop apur bat, ba ez dakit, pop gusto txarrekoa, gusto txarreko poparen kantaria izindala, eta egia da, baina eta ez da lehenengoko grabaziona, orain ja urte batzuk hasi zan blues musika egiten, eta bueno, azken finean hortik zetorren bera be, hortik eta beste tradizio batetik, zuk aipatu duzun moduan, nik ez dakit mehatzari moduan ibi izan, agian bai, apur bat, bere familiakoak bai, mehatzariak ziren guztiak Galesen, eta bera, mehatzegia ez bazan, gutxienez tradizio horretatik badator kantari moduan be bai, Galesen oso famatuak dire, bai, abesbatzak dire oso,
bai.
Fama handikoak, ez da, Galesen eta sarritan, abesbatzak dire lantegi batekoak edo meategi bateko, abesbatzak, ez da, langilek egindako abesbatzak, eta tradizio horretatik dator, eta bueno, abotza kriston, abotza zuen Tom Jonesek, eta gaur egun ere, hemen daukagu argazki batean agertzen da, orain, ba, izango da, iruro eta mar urteko gizona, baina, bueno, sasoian dago, Tom Jones eta abotza topera. Eta bueno, egin dauen azkenengo diskoa, Praise and Blame izenekoa, erregutu eta errua izeneko, erregutza eta errua izeneko diskoa, CD-a, gospel kantuz beteta dago. Kantu batzuk berzinoak dire, gospel kantu tradizionalak eta ez hain tradizionalak bebai, eta gero beste erdia berak egindako barriak, konposatutakoak kantuak. Bueno, hasiko gara hemen agertzen den Tom Jonesen Praise and Blame CD honetan agertzen den lehenengoko kantua Bob Dylanena da. Entzungo dugu Tom Jonesen berzinoa eta gero jatorrizkoa Dylanena. Eta bueno, konpara dezagun, aber, biek. Hau xe da, What Good Am I?
What good am I if I'm like all the rest? If I just turn away when I see how you're dressed, if I shut myself off so I can't hear you cry, what good am I? What good am I if I know and don't do, if I see and don't see, if I look straight through you, if I turn a deaf ear to the thundering sky, what good? While you softly weep, and I hear in my head what you say in your sleep, and I freeze in the moment like the rest who don't try. What good? Just turn my back while you silently die. What good am I? What good am I? What
itzulpena egiten ere ibili gara kanturena eta nolabait itzul genezake zer daukanik onik, ezta? Nolabait, hori da, noizbait Bob Dylanek egin eta orain Tom Jonesek kantatu dena eta orain erkatu edo konparatu egingo ditugu biak. Beraz, bai, entzungo dugu Bob Dylanena, Pedro.
Bai, entzun dugu What Could I May, zelan grabatu dauen oraingitzi Tom Johnsonek, diskonetarako, gainera musikaria hundiekin, sonoridade onona izan dugu, organo jolea hundiek, Ogie Meyers, Booker T. Jones, beste musikari batzuk nahiko ezaguna, Henry Spinetti esate baterako, goi mailako musikariekin egindako diskoa. Eta orain Dylanek egin zauena, Oh Mercy diskorako egin zuen Bob Dylanek kantu hau. Ez da zuzen eguneko unkartu erligiosoa, baina badu nola baite, ez bada erligioso gutxien ez badauka kutsu morala osoa kantu hau Good Good Amai. Ikusiko dugu orain, entzungo dugu Dylanena, eta bueno, ba, bakoitzak esan dezala,
zein den morena, ez da?
What good am I if I'm like all the rest? If I just turn away when I see how you're dressed? If I shut myself off so I can't hear you cry? If I see and don't say, if I look right through you, if I turn a deaf ear to the thunder in the sky, thank you.
gure entzule lagunek egingo zutenaren antzera, geuk ere, geure autua egin dugu eta guk biok behintzat argi daukago, ezta? Bob Dylanen aldeko autua egiten dugula. Bestea polita izan den arren, eh? Oso polita izan den arren, baina hemen ez dakitik. Mistizismo handiagoa dario honi, ezta? Bob Dylanen jatorrizko kantu honi, estilo honi, eta tempusa ere, nik esango nuke politagoa duen.
Bai, ados, ados nago zurekin, eta bai, nik uste dute kantuak zer esaten dauenarekin, nola baite, hobeto doala diganen moldaketa, eta O Mercy LP-an, garaiartan LP-an, egon zan, kantu hori, what good am I, izeneko galdera eta kantua. Bueno, bigarren kantua Tom Jonesen disko honetan Lord Help izenekoa, ez da blues kantu bet egiturari begire, zera blues kantu bat da gospel baino, eta Andra honek Jesse Mae Henfilek egin zuen kantu hori orain markada batzuk, gero entzungo dugu bere jatorrizko grabazioa eta komentatuko dugu pitxin bat Jesse Mae Henfield nor izin zen
eta bere
sustraiak.
Bere sustraiak
zintzen. Bai, ze oso interesantea da, baina bueno, oin hasiera hasieran entzungo dugun bersioa da Tom Jonesena, Lord Help, jainkoak lagun
gaitzala, ezta?
Bai, berak kantu simplea da, Lord help the poor and the needy, beharrean dausenak eta pobreak direzenei laguntzeko, eta gero zera, pekatariei eta apostu eta postura munduetan ibiltzen direnei, eta gero jokozalei, eta gero ume, amagabeko umei, bebai, eta azkenean gerrako zera gerran dana galdu dutenei bebai. Eta hori da kantue, blues egiturakoa, eta azkenean Lord Help.
Jaunak lagundu egiten duz, da?
Bai, bai. Hoi zera, Lord Help the Poor and the Needy.
Help jaunak laguntzen du, lagundu egiten du. Tom Jonesek eginiko bertsioa eta orain Jesse Mae Hemphillek egindako entzungo dugu, baina behar bada aurretik pixka bat berari buruz estartxo baita esango duzu, ezta Pedro?
Bai, bai, Jesse Mae Hemphill izin zan, hil zan orain urte batzuk, hiru lau disko grabatu ostean, baina bera izin zan familia baten azkenengo musikari famatue. Nik uste dut bere, bai bere aita, bai bere aititeak, Sid Hemphill bat ez be, Sid Hemphille hemen dago daturen bat, bai, jaio zan 1876an eta hil zan 1973an, beraz oso bizimodu luzea izan zauen, eta Sid Hemphill, bueno, bere aita Doc Hemphill, bera jaio zan 1876an, baina bere aita izin zan Choctaw tribuko, osea, estatu batuetako bertako zera, natibo, ez da, indioa. Eta ikusten da gainera, Jesse Mae Hemphillen aurpegian, argi eta garbi. Eta tradizio horretatik, eurek bizi ziren Memphis inguruan, baina ez hirien, mendizetan. Eta nola baita Sid Hemphillek egiten zauen blusa, esan du, goia jo zan, 1876an, osea, esklabutxa desagertu eta pitxin bat geroago, eta hil zan, orain gitzi, bueno, 1873an, beraz, ia eun urte bizi izin zan, eta izin zan, denbora luze horretan musikaria handi bet, bera musika egiten zegoenean ondino blues jaio barik zegoen, bluesa da
sortzen gazteoa,
tipo bai. Hori baino, Jesiren aita baino. Eta nola bait hortik datorre Jesse Mae Hemphillen egindakoa be bai. Aita baditut grabazio gitzi, baina batez be Library of Congress zerean Alan Lomasek egindakoak eta bar, bidaiak egiten zirenean hobalderantz eta hurbiltzen zirenean eure mendietara, ba, grabatu egiten zauen, eta bueno, ba, nolabait artista komerzial baino bera izin da altxor baten zantzaile, ezta, eta be bai pasatu dauena, altxor hori bere semearen bitartez gazteak direzen musikariei. Eta bueno, tradizio horretatik dator Feeling Good da hemen daukagun CD-a, Jesse Mae Hemphillek grabatu zauena, hau izin zan 1987an grabatu egin zuen berak, eta uste dut izin zan azkenengoetarikoa, azkenengo ez bazan ere, eta hemen dago kantu hori, lehen entzun duguna, batez be blues egiturakoak eta hitzei begira be bai bluesak izin ziren Feeling Good disko honetan Jesse Mae Hemphillek Andra honek grabatu zituenak bere gitarra elektrikoarekin, baina diskoaren bukaeran aukeratu egin zuen kantua nolabait gaiari begire gospel kantu bat da, lehen azaldu duguna, Lord Help the Poor and Needy izenekoa. Orain entzungo dugu Jesse Mae Hemphillen berzinoa, emetik ikasitakoa, Tom Jonesenek ikasi zauen kantua emetik.
Lord help the poor and needy in this land, Lord help the poor and needy in this land, when we all rise together and face the rising sun, Lord help the poor and needy in this land, Lord help the gambling man in this land, Lord help the gambling man in this land, when we all rise together and face the rising sun. Lord help the poor and needy in this land, Lord help the sinner man in this land, Lord help the sinner man in this land, when we all rise together and face the rising sun. Lord help the sinner man in this land, Lord help the motherless children
in this land. Lord help the motherless children in this land, in this land. When we all rise together and face the rising sun, Lord help the motherless children in this land, in this land. Lord help the wicked race in this land, in this land. Lord help the wicked race in this land, in this land. When we all rise together and face the rising sun, Lord help the wicked race in this land, oh, in this land. Lord help the poor and needy.
Ez da zaila, eh? Ez da zaila antzematen sustraiak nondik hartu zituen, eh? Ba, Jesse Mae Henfilek bere aititaren gandik, ez da?
Bai,
New Tribu horretako partaide izan zena. Eta garbi eta garbi, zegoen, ez da, ritmo horretan, kantaera horretan,
bai.
Blusa da, baina indioen musikaren eraginare, ezin nabariak, ba. Horrela, sortu hemen zen blusa, ez da?
Bai, hau da altzor bat benetan, eh? Henfield familiakoek eindako grabazioak, hau izin zan azkenengoa, bueno, ba, ez dakite, gazteagoak egon aldire, gaur be, baina ezagutzen duen azkenengoa da, aurretik bere aita, grabatu egin zituen gauza batzuk, eta oso bitxia, eurek egiten zuten nolabait blusa sortu baino harinagoko,
musika,
beltzen da? Musika, baina, zera, eraberean, indioena be bai, eh? Hor nahastu egiten dire, sustraiak nahastu egiten dire, eta blusa Afrikako musika da, esklabuen musika edo esklabu hoien musika da, baina be bai indioen musika nola bait, eh? Eta batzuen ustez neurria handi batean. Bueno, ba, Tom Jonesen, Tom Jones kantariaren beste kantu bat daukagu hemen. Ni ustez agian politena bilduma honetan, eh? Bueno, ba, Sister Rosetta Tharpe izin zan pasaden urtean gure programaren
zutabe bat. Utza,
zutabe bat, benetan, eh? Hainbeste ordu egin gendun bere musikagaz, eta disko honetan badago kantu bat, esan dudan moduan nire ustez agian kanturik eta biribilena, Strange Things izenekoa, gauzak arraroak izeneko kantua, Tom Jones kantariak primeran egiten da, nire ustez, eta ekoizpena be oso polite da, eta entzungo dugu Tom Jones disko honetan, Tom Jones kantariak Praise and Blame disko honetan egin da moduan, eta gero berriro ekarriko dugu Sister Rosetta, gure Sister Rosetta entzuteko berak grabatu zuen moduan orain 60 urte edo.
Oh, we heard church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day,
every day,
there are strange things happening every day, every day. Every day,
darkness into light. There are strange things happening every day. He gave the blind man sight when he pressed him with all his might. There are strange things happening every day. Every day. Every day.
Paregabea polita, bertsioa Tom Jonesek eskaini duguna, baina orain entzun dezagun Sister Rosetta era.
Bai, bai, Sister
Rosetta. Indarra zer den eta kemena zer den erakusteko, ezta?
Ez da, gauza makala ez, Sister Rosetta Tharpe. Bueno, ba, Strange Things, gauza karraroak, egunero ikusten ditut nik gauza karraroak, inoiz ikusi ditudan gauzak, eta bueno, dana erlijioarekin lotuta, jainkoaren mirariak eta abarreko gauzak, zera, Sister Rosetta Tharpen ustez gauza karraroak dire. Strange Things Happen Every Day, Sister Rosetta Tharpe grabatu zuen, emetik dago zera. Bai, nik uste dut egin genuenean gure monografiko luze hori entzun genuen kantu hau. Hau, erregistratu egin zan lehendabizikoz New York irian, 1944, izin zan iraiaren 22, eta Sister Rosetta Tharpek gitarraz eta botzagaz grabatu egin zuen, baina bebai Sam Price irukotaren laguntzagaz, beraz piano, bateria eta kontrabasua ere bai.
Church people say they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day.
Every day.
There are strange things happening every day.
Every day.
Every day.
Every day.
Every day. There are strange things happening every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your dime. There are strange things every day. If you hew right to the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day.
Never.
gauza arraroak ikusten zituen Sister Rosetta Tharpek erlijioari dagokionez, eta horregatik elizatik irten eta putetxetara talako lekuetara joaten zen gauza horiek zuzentze aldera. Kemena edo zertan emakume honek, gitarra jotzen, ahotsean eta ideietan ere bai kemena.
Tom Jonesen kantariaren berzinoa ona zan, baina
honen aldean ez dago konparatzenik, ez da?
Itxerezkoa. Zerako kantarie, Sister Rosetta Tharpe. Bueno, ba, Tom Jonesen diskoan, badauz berak egindako kantuak, ere bai, lau edo bost, eta hoetariko bat entzungo dugu apur bat biribiltzeko disko honen aurkezpena, egin duguna, eta hauze, ba, Tom Jones berak, Ethan Jones bere laguntzailearekin, lau bost kantu, eurek biek egindakoak izin dire, eta hauze da, Nobody's Fault But Mine, inoren zera errue
nirea
baino, hori zera.
Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. My sister taught me how to read. My sister taught me how to read. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. I got a Bible in my home. I got a Bible in my home. If I don't read, my soul be lost. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. I got good loving in my home. I've got good love in my home. If I leave that love behind, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. My mother taught me how to pray. My mother taught me how to pray. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine.
Errua ez da inorena nirea baino, hori da, Tom Jonesek berak komposatu duen gospel honi jarri dio izena, eta egia esan disko handia biribildu du, disko handia gauzatu du gospelak oinarri hartuta, inorenak eta baita berak sortutakoak ere. Hor utziko dugu, nahiko aurkezpen luzea egin diogu, Praise and Blame gospel kantu bilduma honi, Tom Jonesen. Eta nien beste bilduma baten, batekin jarraituko dugu. Eta Looking for a New England dauka izena. Eta bertan Londresen bizi diren mundu zabaleko musikarien bilduma bat. Mm-hmm. Ari da.
Bai.
Bilduma luze-luzea da. Gaur aurkeztu besterik ez du egingo. Urrengo asteetan jarraitzekutan. Ez da, Pedro?
Bai, hori ze da. Hau da Looking for a New England bigarren atala. Ez da, lehenengokoa. Horren hilabete batzuk kaleratu zuten Fall Roots aldizkariarekin batera, eta hauze bigarrena azpi titulua, azpi izena The Other Traditions, denengokoa izin zan bertako traditions, eta hauze hauek dire gainontzekoak. Bi kasuetan Inglaterrako arte erkidegoak, erkidego publiko batek bultzatutako bildumak izan dire. Lehenengokoan esan dudan moduan Inglaterrako sustraiak zituen musikariek, eta orain Inglaterran bizi direzenak, naiz eta mundu leku askoetatik joandakak izan. Eta gaur kantu bat besterik ez dugu entzungu, baina bueno, datorren astean gehiago, hemen dauze Marruekoseko musikariak, Turkiakoak, Indiakoak, Pakistangoak, Txinatarrak, Bulgariakoak, Afrikakoa inbeste lekuetatik bebai joandakoak, eta hauze gaur aurkeztuko duguna esate baterako Afrikakoa da jatorriz, ezta? Chatwell Dutiro izenekoa Zimbabueko musikaria izin zan, eta enbira jotzen dau musika tresna hori, zera Zimbabueko musika tresna garrantzitsua, Chiwonisok be jotzen zauena. Eta, bueno, ba, Chatwell Dutiro, hemen jartzen duten moduan, Zimbabuen oso musikaria handia izin zan, eta Thomas Mafumo Black Sun Limited taldekidea, eurek Thomas Mafumo izin zan, Zimbabueko talderik eta handiena, independentzia garaian eta horren ostean bebai, baina Chartwell Dutiro orain ja urte batzuk, 1984an, esate baterako, Inglaterrara joan zan, eta Inglaterran geratu zan, beraz, egonda Inglaterran, 16 urte jarraian bizitzen, eta bertan zabaldu egin dau musika tresna hori eta Zimbabueko musika tradizioa asko, bere taldea Spirit Talk Enbira izeneko taldea, gaur egun zazpikote bat da, eta rockarekin be nola baina astu egin dau bere herriko kultura, eta bueno, ba, hor dabil, Inglaterran, musikari handi hau, Chatwell Dutiro izenekoa, eta bueno, ontxe, entzungo dugu, Spirit Talk Manbiraren taldearekin Zunde izeneko kantua.
Now
Hotze datozen asteetan jarraituko dugu, disko hau ezagutzera ematen, zuei ezagutzera ematen, Looking for a New England, gaur Zimbabweko musika ekarri dugu, eta datozen asteetan beste hainbat tokitakoak ekarriko ditugu. Eta datorren asterako, beste plan bat ere, egina daukago ja, Pedroki indigo plana, Bob Dylanen azken disko atera dute, ez berrikitan egin dituen kantoekin, aspaldi bateko kantoekin baizik, baina diskoa berria da, eta disko bikoitza da, okerrezpanabil, eta horri, disko horri, datorren astean ordu beteko emanaldia edo eskainiko diogu, baina asteon, hasiko gara, kantutxu batekin, ez da?
Kantutxu bat, besterik ez du ingo, aste honetan denborarik ez daukagu eta gainera gaurre viniloz ezin du erabili gauza batzuk, eta gero konparaketak, eta bueno, gauzaren bat egiteko gure nuenik vinilokaz, baina bueno, diskoa jakine kaleratu dute, zera, zede bikoitza, hau da, The Bootleg Series, zera, bilduma honetan 9. atala, berriro ere disko bikoitza, liburuzka, bueno, liburu bategaz agertu da, eta liburu honetan zehatz mehatz azaltzen dute, nondik norakoak eta disko honetan dausen kantuen grabazioak, hemen kantu asko dauz, 45 guztire, eta batzuk gehienak oso ezagunak dire. Hauek, bueno, diskoaren izena, begiratzen badugu hemen, The Whitmar Demos 1962-1964, beraz, gratu izin ziren 72 hasita eta 74 bitartean egin ziren grabaketa hauek. Eta Whitmar Demos, zergaitik Whitmar Demos, Demos dire nolabait demo da, zaz, da,
lagine,
demo,
lagine.
Erakusteko.
Bai, esta? Laginak.
Horixe da. Eta Whitmar, bueno, Whitmark izin zan publishing company bat, beraz, mundu honetan alde batetik egon dire disketxeak, bestetik zera, eskubideak kudeatzen dituzten konpainiak, eta horren barruan publishing eurek ziren kantuak nolabait argitaratzen zutenak, ezta? Whitmark izin ziren Prusiako etorritako emigranteak, estatu batuetara ailegatu ziren 1880ko hamarkadan, eta 1885an sortu egin zuten Whitmark Company. Whitmar eta semeak, gero, Whitmar and Sons izenekoa. 1927, Jack Warnerrek, Warner Brothersen sortzailea, erosigin zuen. Bera konturatu zan, 1927 ondino pelikulak mutuak ziren, baina asmatuta zegoen ja zelan atarako ziren laster banda sonoragaz, soinuarekin, eta bera konturatu zan, pelikulak hasiko ziren laster zera mutuak ez izanik, eta abotzagaz, eta kantuekin, eta musikagaz, eta konturatu zan, negozioan on zegoen, eta Jack Warnersek erosigin zuen Whitmar familiakoei erosigin zio konpainia hori Whitmark. Eta gaur egun arte, ezta, Whitmar ondino badabil konpainia hori, gero goraberak egon dire eta salmentak eta erosketak, baina ondino publishing konpainia ondi bat da. Eta bueno, Dylanek azizanean, 1971, 1970, azizanean, berak ez kaleratu, nolabait ez grabatu, baina bai kantuak argitaratzeko, kantuak erregistratzeko Whitmar konpainiaren bitartez egin zuen. Eta Whitmartekoek eskatu zioten berari kantuegiekin, kasu honetan kantuegie eta kantaria zan. Eta hori datorren astean azalduko dugu zemotako irautze egin zan hori. Baina kantuegien moduan eskatu zioten berari, bueno, guk nahi duguna da zure repertorioa, zer repertorioa deukosun zu, ba, nik hainbeste kantu, 50 kantu kasu honetan ditut nik egindakoak. Gratakoak bat bez ondino, hori kontratu hori sinatu zanean. Bueno, guk behar duguna da, zuen kantuen zera, grabazio bat, zuek egindakoa, guk gero partiturak egiteko, hori erregistratzeko, eta hori saltzeko kantariei, zu kantu egilea zara, beraz behar dituzunak dire kantariak, ezta? Jakin barik bera ze kantari mota izango zen, haundie. Eta hori egin zuen, eta ez zuen egin New Yorken garai hartan egiten zan moduan, kantu egileek egiten zuten zan, eroan hori, estudio esan aldugu, baina ez estudio gero disko hauek grabatzeko, estudio bakarrik demos egiteko, eta hor musikari profesional batzuk egiten zuten moldaketaren bat, grabatu kantua eta gero kantu hori erakusteko, ezta? Eta kantu egileak ez zuen ez kantatzen, ez grabatzen, musikaria zan, baina musika egilea, besterik ez ziren eurek. Dylanek ez zuen egin horrelakorik, berak egin zauena izin zan, bere etxean, grabatu egin zuen kantuak, era sumel batian, gitarragaz, pianogaz gauza batzuk, harmonikagaz, tarteka hitz egiten zuen batzutan, eta bueno, oso era, zera, nola baita amater batian egin zuen, eta horrela erregistratu egin zituen bere kantuak. Eta hemen dauzen grabazioak izin ziren hauek, gero apurke-apurke agertu ziren diskoetan, batzutan bere diskoetan agertu ziren, baino askozaz geroago, 10 urte geroago bebai, batzutan agertzen ziren arinago besteen diskoetan, bere diskoetan baino, edo batera, Blowing in the Wind kantuarekin gertatu zan moduan, edo orain entzungo dugun kantuarekin. Kantu hau, Mr. Tambourine Man, oso kantu ezaguna da, Dylanek grabatu zuen diskorako geroago, baina hemen egon zan. Eta hementik entzun zuten The Birds taldekideek gero euren berzio folk estilokoa egiteko. Baina Dylanek kantua komposatu egin zuen eta pentsatuta izan zuen hasieran era honetan.
Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet. And the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I am ready to go anywhere. I am ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly through the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme, to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's the shadow he's chasing that you're seeing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. And take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Honelako laginak grabatzen ziren edo grabatzen zituen kantari bakoitzak kantua berare iztegokioloa, berea zela erakuste aldera. Eta halako ze kantuen bilduma bat, atera dute Bob Dylanen laginekin, The Whitmer Demos izanekoa. 1972-tik eta 1974 bitartean eginiko kantu laginen bilduma, alegia. Datorren astean, sakonki eta zorrozki jorratuko duguna eta landuko duguna. Baina orain, 10 minututxu hauetan, ba John Hyattekin jarraituko dugu. Eta nola baita esan, ba esan ez, etzi, joko duela Donostian, Kursal aretoan da, ez da Pedro? Kursal,
bai, Kursal aretoan, bai.
Ba, han izango dugu, John Hyatt, benetan kantari handia, ebilbide handikoa, gainerako musikari guztiek miresten dutena, eta horrek asko esan nahi du, nahiz eta arrakastaren olatuaren gailurrean ez egon publikoari dagokionez, edo salmentei dagokionez, baina lankidek miresten zaituztenean hori gauza handia izan behar da. Eta John Hyatten kasua alakoa da. Tira ba, aprobetsa ditzagun bere musika entzuten jarraitzeko, Per.
Bai, kantu pare bat edo badugu denbora gaur entzuteko. Aurreko hiru asteotan edo ibili gara apur bat bere ibilbidea aztertzen, bai, eta bueno, ba azkenengo bi diskoak kantu bana gutxienez gaur entzungo dugu. Master of Disaster, hau agertu zen 2005ean agertu zen disko hau, Master of Disaster. Da azken aurrekoa, eta Jim Dickinson eta Jim Dickinsonen Luther eta Cody izeneko semeak eurek izin ziren produktoreak eta musikariak, John Hyattekin batera egon ziren. Oso disko hegoaldeko kutsugaz egindakoa, Master of Disaster, eta kantu berbera entzungo dugu, Master of Disaster izenekoa.
Just chasing that old dragon down. Night on the walls, we play the blues with the curtains drawn. Sidewalks up white, while the LA sun beat out the night. Pounding brain, my last transmission down.
Master of Disaster diskoa eta kantua. Eta disko beretik ere, etorriko zaigu azkenengo edo beste disko batetik.
Beste disko batetik. Orain 2008koa, ondino badago beste bat, 2010koa, aurten kaleratu dauena, hori ez dut zera eskuratu ondino, baina Same Old Man aurrekoa bai 2008an kaleratu egin zuen, eta disko bitxia izin zan, ze John Hyattek egin zuen produzio lana, grabazio bere etxean bertan egin zuen, eta Same Old Man, gizon zahar berbera izenekoa, berari begire. Hau izin zan, euneko egun autobiografikoa, berak azaldu zauen moduan, bere andra hogeita bi urte, aurretik egon zan, eskonduta be, baina, oin bere andra danarekin eta bi urte bete zituenean, egin zuen nolabait disko bat, euren harremanari buruz, euren eguneroko bizimoduari buruz, eta kantuak harreman horretaz eta euren gustokoen gauzetaz egindakoak dire. Same Old Man disko osoa, eta orain entzungo dugun kantua. John Hyatten azken aurreko disko.
shot like a bullet from a rusty old gun. I could never find the straight and true, honey, baby, till I found you. You keep it under your hat. Honey, I'm still the same old man that you married way back when. A few less brain cells, a lot less hair. Honey, tell me, do you still care?
Bueno, ba, gaurkoak egin ditugu, eta ez dira gutxi izan, egia esan, Four Tops ekin, hasi gara, Motown Around the World diskoa gogoratzen italiera. Italiera entzun dugu, eta komentatu dugu, ezta, horri, ez dugu errepikatuko, baina arrakastarik ez dutela izan, berziak beste hizkuntzetan eginez. Eta gero Western Sim gogoratu dugu, Ravel ere entzun dugu, Arrabita hori Santander kantabri aldekoa, Tom Jones, eta bere gospel kantuak, Looking for a New England diskoa ere orkestu dizugu eta jarraituko dugu etorren astean. Bob Dylan etorri zaigu azkenean eta agurtu egin dugu etzi arte agurtu ere John Hyatt jauna. Datorren astean beraz ja bi etxeko lan baitu.
Bai bai. Dylan, sorrak baitu.
Eta a new esango dut looking for a new England.
Ba, Pedro, eskerrik asko, beti bezala plazterra izan da, ondo pasa astea, eta hemen egon gara, zure zain, datorren astean, ere?
Hoize da, agur. Chariot, come down easy, taxi to the terminal gate, touch your